ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምኖ ብዙሕ ነመስግን ወፍሪ ኣብ ትሕቲ ኣሚሶም ተጠርኒፈሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ እሞ እቲ ወፍሪ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ እስኪ ይግለፁልና።
እዋት ወፍሪ ናይ ምድዋብ ምዕራፍ ወዲና ትማሊ ናብ ኦፕሬሽን ተኣትዩ ዘሎ ኦፕሬሽን ትማሊ ጀሚሩ ሎማዓንቲ ፍዱር ኣትየሎ ሰራዊት ፍዱር ናይ በኩም ዋና ከተማ እዩ። ናብቲ ኦፕሬሽንስ ብዙሕ ፀገም ይነበረን ናይ ኣልሸባብ ሓይሊ እውን ብዙሕ ፈጢሙ ዝተከላኸሎ ይነበረን ብዝቀለለ መንገዲ ሎማዓንቲ ድሕር ሰዓት ሕዱር ኣትየሎ ሰራዊት
ትማሊ ረብ ድሑር ዝበሃል ከተማ እቲ ሰራዊት ምስ ሓይልታት ሶማልያ ኮይኑ ከምዝ ተቆፃፀራ ብዜናና እውን ተቃሊሑ ነይሩ። ሎሚ እውን ናብዚ ሕዱር ዝበሃል ዋና ከተማ እቲ ዞባ ይቅፅል ከም ዘሎ እቲ ሰራዊት ኢና ሰምዕና ነርና እሞ ኣብዚ መንገዲ እዚ ወይ ከዓ ኣብዚ ወፍሪ እዚ ዘጋጥሞ ሓደጋ ብወገን ኢትዮጵያ ኣሎ ዶ?
ዝርዝር ናይ ወታደራዊ ፀብፃብ ትግምቶ ከምትክእል ደባይ ደረጃ ዘይኮነት ብወታደራዊ መራሕቲ ዝግለፅ እዩ። ኮይኑ ግን ሓፈሻዊ ትዕዘብቲ ግን ኣለና እሱ ወፍሪ ብጣዕሚ ዝቀለለ እዩ ነይሩ ክትግምት ፈሊዓ ካብ ትማሪ ተጀሚሩ ሎማዓንቲ ተወዲኡ ሕዱር ንምንፃሕ ኣብ መንጎ ከተማታት ነረን ማእከላይ ደረጃ ከተማታት ዋጅድ ረቡበ ዝበሃላ ኣኖት ናይ ገጠሮ ሰባት ኣትዝነሎ እሱ ብቀሊሉ በድሒዙ ሎማዓንቲ ድሕር ሰዓት ብዘይብን ፀገም ኣብ ሕዱር ዝተዓትሎ ሰራዊትና ዝቀፃሊ መደቡ እቲ ዝሓዙ ከባቢ ናይ ምግፋሕን ቶም ክበተኑ ናይ ሸባብ ሓይልታት ናይ ምእካብን እና ምናልባት ሓደሓደ ናይ ዜና ማዕኸናት ተከታትለ ነይረ ኩናት ዓብዪ ከም ዝነበረ ዜርካና ይፅቃር ነይሩ ከቢደ ይነበረን ብጣዕሚ ቀሊል በባና ደረጃ ዝተገመተ እውን እዩ ነይሩ ሸባብ ኢትዮጵያ ሰራዊት ፊትንፊት ዝገጥም ኢሉ ዝገመተ እውን ኣይነበረን ብኡ እቲ ግምት መሰረት ብዙሕ ፀገም ዝነበሮ ወርሶ ይነበረን።
ኣምባሳደር ወንድሙ ብዛዕባ ርክብ ህዝቢ ሶማልያን ሰራዊት ኢትዮጵያን እስኪ ይግለፁ ለይ ፅቡቅ ዘይኮነ ርክብ ኣሎ እናተባሃለ ብሚድያታትን ብካልእ ምንጭታትን ዝዝረብ ነይሩ እሞ ከመይ እዩ ዝቕበሎ ዘሎ እቲ ህዝቢ ነቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ?
እዚ ነበረ ኣሎ ብዙሓት ትውክ ናይ ትክልተ ህዝቢ ትርክ ናይ ትክልተ መንግስቲ ብዝናይ ቀደም መነፅር ቅድሚ 30-40 ዓመት ዝነበረ ናይ ጥርጣረን ናይ ፀላዕነት ስምዒት እዚ መነፅር ናይ ምርኣይ ነገር ኣሎ ነዊሕ ግዜ ሓሊፈ ኣሎ ህዝቢ ኣብ መንጎ ብዙሓት ህዝብታት ኣለው ህዝቢ ሶማልያ መንግስቲ ሶማልያ ትክክለኛ ናይ ኢትዮጵያ ድላይ እንታይ ምኳኑ ብተግባር ይርእዎ ብዘረባ ብሰባካት ይኮነስ ብተግባር ይርእዎ ከም ትፈልጦ ኢትዮጵያ ሶማልያ ሰላም ክትኸውን ስሩዕ መንግስቲ ክህልያ ቅድሚ ኩሉ ፃዕረ እዩ ሶማልያ ህዝቢ እውን መንግስቲ እውን ይፈልጥ እዩ እዚ ጥራሕ ይኮነን ኣብ ፀገሞም ብወታደራዊ ሓይሊ እውን ንሕግዞም ንሕና ኢና እዚ ዛ ከለና መንግስቲ ሶማልያ ብዕሊ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዓዲሉ እዩ ከዓቲ ተኽልና ና ስማዕቲ ክእልና ዘለዎ ኣብ ልዕሊ እውን ካሊእ መንግስቲ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዩ ወታደራዊ ሓይልና ከሰልጥን ከደራጅ ዝግባእ ኢሎም ምስ እቲ ወታደራዊ ወርሲ ብጎኒ ናይ ሶማልያ ወታደራዊ ሓይል ናይ ምድርጃ ስራሕቲ እውን ናትና እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ምስ ወታደራዊ ወርሲ ጎኒ ናይ ምምሕዳር ምስታ ስራሕቲ እውን ትስራሕ እዩ እዚ እውን ብኢጋድን ብኢትዮጵያን ዝምራሕ እዩ ንዓይ እውን ዝገበረመን እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናብ ሶማልያ ከኣቲ እዩ ዝበሃል እንከሎ ጠቅላላ ብዘይፈላላይ ህዝቢ ብሓወፍ ዝቀቢልዎ መንግስቲ ናይ ፓርላማ ኣባላት ሽማገለታት ዓዲ ናይ ዝነስቶም እ ጠቅላላ ኣብ ንሕና ንተዋፀሮ ከባቢ እውን ሰራዊትና ከኣቲ እንከሎ ብድግፍ ብዕልልታ እዩ ተቀቢልዎ እና እቲ ነበረ ምናልባሽ ሓደሓደሻ ብዘይ ምፍላጥ ሓደሓደሻ እውን ሰነንካ ዝግበር እዩ ግን ሓቂ እተን ነገርካ ነገራት ንማንፀርኦታት ዝፈለ እዩ እና መሰረት ዘይብሉ ኣባሃላ እዩ ክመካያደለ
እሞ መወዳእትኡ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ወፍሪ ብሕልፊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝቅፅሎ ዘሎ ወፍሪ መዕረፊኡ ወይ ከዓ መወዳእትኡ መዓዝን ከመይን ከም ዝኮነ ይፍለጥ ድዩ
እንታይ እዩ እዚ ወታደራዊ ስራሕቲ ስለዝኮነ ወታደራዊ ፕላን ከም ወታደራዊ መራሕቲ ዝፈልጥዎ ግን ሓደ ሓፈሻዊ ነገር ክነገረካ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝቋፀሩ ከባቢ ኣሎ ናብ 4-5 ሪጅንስ ጌዶ ቤ ቦኮል ሲራን ማእከላይ ሶማልያ ዝበሃል 1-5 ከባቢ እዩ እዚ ናይ ምፅባይ ናይ ምቁፅፃር ስራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ይተዝበሉ ዝገፍሓ ከባቢ ዳርጋ ልዕሊ 62% ንሕና ኢና ንሰርሖ ሰራዊ እውን ንቋርሱ እዚ በብምዕራፉ ነፃ ናይ ምውፃእ ክእሎ ካልኣይ ምላፍ እውን ክንዲ ብሓፀረ ግዜ ዘን ኩለን ምላፍ ክወዲአን ዞን ሓምላዋፅ ኣከባቢ
ይቀኒለ እምበር ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነው ኣብ ሞቃዲሾ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ክብረት ያበለይ።